Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Překážka jako cesta. Jak změnit těžké životní zkoušky ve vítězství. Napsal Ryan Holiday. Přeložila Anna Petráková. Čte Ondřej Novák. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2022. Předmluva. V roce 170 našeho letopočtu, v přední válečné linii v Germánii, se vládce Římské říše Marcus Aurelius uprostřed noci posadil ve stanu, aby si něco zapsal. Nebo to snad bylo těsně před svítáním v jeho paláci v Římě? Možná si pro sebe našel pár minut během her či zápasů a ignoroval hrůzné krveprolití, které se pod ním odehrávalo v Koloseu. Na přesném místě vlastně nezáleží. Důležité je, že tento muž, kterého dnes známe jako posledního z pěti takzvaných adoptivních císařů, usedl k psaní. Nepsal čtenářům, nechtěl být publikován, psal si jen tak sobě, pro sebe. A napsal zcela jednoznačně jeden z nejúčinnějších receptů, jak překonat jakoukoliv nepříjemnost, která nás může v životě potkat. Sepsal recept, jak se mít dobře, nejen navzdory čemukoli, ale právě díky tomu. Napsal v tu chvíli jen jediný odstavec. Původních z něj bylo jen pár slov. Téměř všechny tyto myšlenky lze v nějaké formě najít v textech jeho učitelů a vzorů. V pouhopouhých několika desítkách slov ale Marcus Aurelius jasně definoval a vyjádřil tak nadčasovou myšlenku, že zastínil velikány, kteří tu byli dávno před ním. Chrysippa ze Soloji, Zénona z Kytia, Kleanta z Asu, Aristóna z Chiosu, Apolónia z Pergy, Junia Rustika, Epiktéta, Seneku i Gaia Musonia Rufa. To nám úplně stačí. Je možné, že naše činy cosi překazí. Záměr ani snahu ale nic překazit nemůže. Dokážeme se totiž přizpůsobovat. Mysl se promění a přizpůsobí překážku našich činů svým vlastním potřebám. A pak to završil mocnými slovy předurčenými k tomu, aby se z nich stalo pravidlo pro život. Zábrany činy pohání. Z toho, co stojí v cestě, se stává cesta sama. Ve slovech Marca Aurelia se ukrývá tajemství umění známého jako převracení překážek. Spočívá v tom, že si v mysli uchováme i možnou opačnou interpretaci, tak, aby vždy existovala buď cesta úplně ven, nebo jinudy ke kýženému cíli. Nezdary a problémy tak vždy očekáváme a zároveň vždy pominou. Zajistíme si tak, že ať už nás brzdí cokoliv, nikdy nás to nepřemůže. Zrovna od tohoto muže to skutečně nebyla slova jen tak do větru. Během své zhruba 19leté vlády čelil téměř permanentním válkám, hrozivému moru, podezření z nevěry, pokusu o svržení strůnu ze strany jednoho z jeho nejbližších spojenců, mnoha náročným cestám po celé říši, z Malé Asie do dnešní Sýrie, Egypta, Řecka i Rakouska, rychle se vyprazňující pokladně, neschopnému a chamtivému nevlastnímu bratrovi v roli spoluvládce a tak dále. A z toho, co víme, skutečně dokázal v každé z těchto překážek najít příležitost, jak si vytříbit nějakou dobrou vlastnost, trpělivost, odvahu, pokoru, vynalézavost, soudnost, spravedlnost nebo tvořivost. Moc, kterou měl v rukou, mu evidentně nikdy nestoupla do hlavy, stejně jako jej nepřemohl stres, ani jej neskolilo žádné břímě. K výstřednímu chování či výbuchům vzteku se uchyloval zcela výjimečně a k prožívání nenávisti či zatrpklosti pak vůbec. Jak esejista Matthew Arnold v roce 1863 poznamenal, v Marku Aureliovi nacházíme člověka, který zastával tu nejvyšší a nejmocnější pozici tehdejšího světa a lidé kolem něj se shodovali, že si ji prokazatelně zasloužil. Ukázalo se, že moudré myšlenky z této krátké pasáže Marca Aurelia lze najít i u různých dalších mužů a žen, kteří se jimi také řídili. Jde vlastně o pozoruhodnou konstantu napříč dobou. Nitka těchto moudrých myšlenek se viditelně táhne od zmiňované doby přes pád římského impéria a tvůrčí záplavu renesance až po průlomové osvícenství. můžeme ji jasně pozorovat v průkopnické duši amerického západu, vytrvalosti států Unie během občanské války i ve schonu průmyslové revoluce. Později se opět objevuje ve statečnosti vůdců afroamerického hnutí za občanská práva a hrdě vyvstává i ve vietnamských vězeňských táborech. A v dnešní době se probouzí v DNA podnikatelů v Silicon Valley. Tento filozofický postoj je hnací silou lidí, kteří si svůj úspěch vybudovali nezávisle na okolnostech a oporou těch, kdo mají velkou zodpovědnost nebo velké trápení. Na bitevním poli, v zasedací místnosti, na všech stranách oceánů i napříč mnoha staletími museli příslušníci všech skupin, pohlaví, tříd a oborů v nejrůznějších situacích čelit překážkám a bojovat, aby je překonali, a přitom se učili, jak překážky převracet. Tento boj je jedinou konstantou všech těchto lidských životů. Ať už vědomně nebo ne, byl každý jednotlivec součástí prastaré tradice a využíval ji k orientaci v bezbřehém prostoru možností i těžkostí a zkoušek i vítězství. Jsme právoplatnými dědici této tradice. Máme na ní přirozené právo. Ať už se potýkáme s čímkoliv, máme na výběr. Necháme se překážkami brzdit, nebo je překonáme a půjdeme dál. Možná nevládneme žádné říši, i tak nás ale svět neustále zkouší. Ptá se, stojíš za to? Dokážeš překonat všechno to, co se ti nevyhnutelně postaví do cesty? Narovnáš záda a ukážeš mi, za co stojíš? Na tyto otázky odpověděla řada lidí kladně. A vzácnější skupina z nich stále dokazuje, že na to nejen mají, ale že jim každá taková výzva ještě prospívá a posiluje je. Že se z nich díky překážkám stávají lepší lidé, než jakými by byli, kdyby je žádná nepřízeň osudu nepotkala. Teď je řada na vás, abyste zjistili, jestli mezi ně patříte a přidáte se k nim. Tato kniha vám ukáže, jak na to. Úvod. To, co před sebou valíte. Ta potíž, ta překážka, ten frustrující, nešťastný, zapeklitý, nečekaný problém, který vám brání dělat to, co chcete. To, co vás děsí, nebo co tajně doufáte, že se nikdy nestane. Co kdyby to nebylo tak hrozné? Co kdyby nedílnou součástí toho byly i jisté výhody? Výhody jen a pouze pro vás. Co byste dělali? A co myslíte, že by dělala většina lidí? Nejspíš asi to, co dělají odjakživa, neboli to, co děláte vy teď. Nic. Nalijme si čistého vína. Většina z nás je paralyzovaná. Ať už jsou naše osobní cíle jakékoliv, většina z nás ustrnula a nehybně dřepí u hromady překážek, co se před námi nakupily. Přejeme si, aby to tak nebylo, ale ono to tak je. Blokují nás úplně evidentní věci, systémové záležitosti, instituce v rozkladu, zvyšující se nezaměstnanost, nesmyslně vysoké a stále stoupající ceny vzdělání a disruptivní technologie. Osobní potíže. Jsme moc malí, moc staří, moc vyděšení, moc chudí, moc vystresovaní, nemůžeme získat něco, co nutně potřebujeme, chybí nám podpora nebo sebevědomí. Jak skvěle dovedeme vyjmenovávat, co všechno nás brzdí. Překážky máme každý své vlastní, vyvolávají v nás ale ve všech totéž strach, frustraci, zmatek, bezmoc, depresi, vztek. Víte, co chcete udělat, ale máte pocit, jako by vás držel nějaký neviditelný nepřítel a dusil polštářem. Snažíte se někam dostat, ale něco vám vždycky zahradí cestu, drží se vás to na každém kroku a zmaří to každý váš pokus. Svobody a prostoru máte akorát tak na to, abyste cítili, že se můžete hýbat, a to, že nejste schopní pokračovat ani zrychlit, je vaše chyba. Jsme nespokojení s prací, vztahy nebo se svým životem jako takovým. Snažíme se někam dostat, ale něco nám stojí v cestě a tak neděláme nic. Vinu svádíme na šéfa, ekonomiku, politiky nebo ostatní. Případně sami sebe odepíšeme a řekneme si, že jsme ztroskotanci nebo máme nemožné cíle. Špatně je přitom jen jedna jediná věc. Náš přístup. O tom, jak dosáhnout úspěchu, toho bylo řečeno nepřeberné množství. Nikdo nás ale nikdy neučil, jak překonat neúspěch, jak přemýšlet o překážkách, jak se k ním postavit a jak nad nimi zvítězit. A tak jsme zaseklí. Jak se to na nás začne sypat ze všech stran, býváme často dezorientovaní, výbušní a rozpolcení. Netušíme, co dělat. Ne každého to ale paralyzuje. S úžasem pozorujeme, že někdo si přesně z těchto překážek, které nás brzdí, dokáže pro sebe udělat odrazový můstek. Jak to dělají? V čem spočívá jejich tajemství? Úplná záhada už pak je, že naši předci čelili horším problémům a měli méně záchranných sítí a méně nástrojů. Potýkali se se stejnými překážkami jako my dnes a navíc ještě s těmi, které se tak urputně snažili odstranit pro své děti a pro ostatní. A i přesto jsme pořád zaseklí. Čím disponují nebo disponovali a my ne? Co nám to uniká? Je to prosté. Metoda a rámec pro pochopení, ocenění a zacházení s překážkami, které nám život hází do cesty. John D. Rockefeller je měl. Pro něj šlo o to udržet si chladnou hlavu a disciplínu. Velký aténský řečník Demosthenes je měl taky. Pro něj bylo zásadní neustále se zlepšovat díky aktivnímu přístupu a opakováním. Měl je i Abraham Lincoln. U toho šlo o pokoru, vytrvalost a milosrdenství. Dále v této audioknize ještě mnohokrát narazíte i na další jména. Ulysses S. Grant, Thomas Edison, Samuel Zemuray, Amelia Earhart, Margaret Thatcher, Erwin Rommel, Dwight D. Eisenhower, Theodore Roosevelt, Laura Ingalls Wilder, Richard Wright, Jack Johnson, Steve Jobs, James Stockdale, Barack Obama. Někteří z těchto mužů a žen navíc čelili kromě každodenní frustrace, nijak se nelišící od té, kterou zažíváme my, nepředstavitelným hrůzám od věznění až po vysilující nemoci. Řešili stejné boje, politické tlaky, dramata, odpor, konzervatismus, rozchody, stresy a také ekonomické pohromy, nebo horší věci. Když byli podrobováni takovýmto tlakům, měnilo je to. Měnilo je to tak, jak popsal bývalý CEO Intelu Andy Grove při rozebírání vlivu turbulentních dob na obchod. Špatné společnosti krize zničí, dobré přežijí, skvělé posílí. Skvělí lidé najdou stejně jako skvělé firmy způsob, jak proměnit slabost na sílu. Je to naprosto úžasné až dojemné. Dovedou to, co je mělo zabrzdit, možná přesně to, co právě teď brzdí vás, přetvořit na hnací sílu vpřed. Ukázalo se, že právě tohle mají společné všichni velcí mužové a ženy v historii. Překážky jsou nakonec palivem jejich ambicí a pohánějí je stejně jako kyslík živý oheň. Zastavit je nedokáže vůbec nic. Bylo a stále je nemožné sebrat jim kuráž nebo je zadržet. Veškeré zábrany jen rozdmíchaly jejich vnitřní požár, který se akorát rozhořel ještě zuřivěji. Tito lidé převrátili všechny překážky na ruby. Žili podle slov Marka Aurelia a sympatizovali se skupinou, již Cicero nazýval jedinými skutečnými filozofy, dávnými stoiky, i když je nikdy nečetli. Byli schopni vidět pravou podstatu překážek, dostatečně vynalézaví na to, aby si je rozebrali, a nechyběla jim vůle snášet svět, který většinou nemohli dokázat ani pochopit, ani ovládnout. Řekněme si to upřímně. Většinou se nenacházíme v příšerných situacích, které bychom museli stěžka přežívat. Pravidelně spíš čelíme drobným újmám nebo se zasekneme v jakýchsi nepříjemných podmínkách či okolnostech. Nebo se o něco moc snažíme, ale nakonec prohrajeme, přepneme se, nebo nám dojdou nápady. Platí nicméně stále totéž. Převraťte to. Najděte na tom výhodu. Použijte to jako palivo. Je to prosté. Prosté, ale samozřejmě nesnadné. Tohle není audiokniha překypující všudy přítomným nekonkrétním optimismem. Neradí vám, abyste si nepřipouštěli, že je zrovna teď všechno vážně na nic, nebo nastavili druhou tvář, když jste zrovna od života dostali facku. Nenajdete tu žádná lidová rčení ani sladká přísloví, která jsou úplně k ničemu. Zároveň neposloucháte akademickou studii ani dějiny stoicismu. O stoicismu už toho bylo napsáno spousty a většina z toho těmi nejmoudřejšími a největšími mysliteli všech dob. Přepisovat to, co už napsali oni, netřeba. Přečtěte si originály. Není přístupnější filozofie. Člověk má pocit, že jsou to spisy staré rok a ne tisíc let. Vynasnažil jsem se nazbírat, pochopit a nyní i vydat jejich poučky a tipy. Antické filozofii nikdy na autorských právech nebo původnosti příliš nezáleželo. Všichni spisovatelé dělali, co uměli, aby přeložili a objasnili moudra těchto velikánů, jelikož byla zaznamenaná v denících, písních, básních a příbězích. Všechny je navíc vybrousili tisíce let drsných zkoušek, kterými si lidstvo prošlo. Tato audiokniha se s vámi podělí o jejich společnou moudrost, aby vám pomohla dosáhnout velmi specifického a čím dál naléhavějšího cíle, který máme všichni společný – překonávat překážky. Mentální překážky, fyzické překážky, emoční překážky, domnělé překážky. Čelíme jim denodenně a společnost je tím kolektivně paralyzovaná. Pokud tato audiokniha alespoň trochu pomůže s vyrovnáváním se s podobnými zádrhely a jejich odbouráváním, bude to stačit. Cíl mám ale vyšší. Chci vám ukázat, jak dělat z překážek odrazové můstky. Bude to tedy audiokniha plná drsného pragmatismu a příběhů z historie, které ilustrují umění neúnavné vytrvalosti a nezdolné vynalézavosti. Učí nás, jak přestat být zaseknutí, podělaní a spoutaní. Jak tu spoustu negativních situací, co nás v životě potkávají, změnit na pozitivní, nebo z nich alespoň vytřískat jakoukoliv možnou výhodu nebo prospěch. Jak si z neštěstí ukradnout to štěstí. Nejde jen o to, jak bych si mohl namluvit, že to není zas taková hrůza? Ne. Jde o to přimět sebe sama silou vůle uvědomit si, že to má pozitivní stránku, příležitost získat nový opěrný bod, odrazit se vpřed nebo se vydat lepším směrem. Nikoliv být pozitivní, ale naučit se být neustále tvůrčí a využívat příležitostí. Ne, není to zas tak špatné, ale můžu zařídit, aby to bylo dobré. Protože to zařídit lze. Dokonce to tak spousta lidí dělala a dělá. Každý den. V následujících minutách si ukážeme, jak takovou moc nad životem získat. Překážky, které nám stojí v cestě. Existuje jeden starý zenový příběh o králi, jehož lid spohodlněl a rozmazlil se. Krále to rozladilo a tak se lidu pokusil udělit lekci. Jeho plán byl prostý, doprostřed hlavní cesty nechá umístit obrovský kámen, který zcela zamezí v přístupu do města. Potom se schová poblíž a bude sledovat, jak na to lidé budou reagovat. Co oni na to? Spojí síly, aby kámen odstranili? Nebo se nechají odradit, vzdají to a půjdou domů? Královo zklamání rostlo tím více, čím déle sledoval, jak jeho lidé jeden po druhém přicházejí k zábraně a otáčejí se k ní zády. Při nejlepším se zlehka pokusili, ale pak to hned vzdali. Řada z nich si dokonce nahlas stěžovala, proklínali krále nebo osud a někteří nad vzniklou nesnází plakali. Něco s ní reálně udělat ale nedokázal nikdo. Po několika dnech se objevil osamělý venkovan, který byl právě na cestě do města a ten se neodvrátil. Místo toho napnul všechny své síly a snažil se kámen z cesty odvalit a potom ho něco napadlo. Vydrápal se do blízkého lesa a poohlížel se po něčem, co by mohl použít jako páku. Nakonec se vrátil s tlustou větví a kámen z cesty odvalil. Pod kamenem ležel měšec plný zlatých mincí a vzkaz od krále v němž stálo. Z překážky na cestě se stává cesta sama. Nikdy nezapomeň, že každá překážka je zároveň příležitostí, jak se stát lepším člověkem. Co vás brzdí? Fyzická stránka, velikost, rasa, vzdálenost, handicap, peníze, mentální stránka, strach, nejistota, nezkušenost, předsudky. Možná vás druzí neberou vážně. Nebo si myslíte, že jste příliš staří. Nebo vám chybí podpora nebo dostatek prostředků. Možná vaše možnosti omezují zákony nebo nařízení, nebo povinnosti. Nebo špatné cíle a pochybnosti o sobě samém. Ať už je to cokoliv, je to tak. U každého. Takové jsou překážky. Já to chápu. To nikdo nepopírá. Projděte si ale seznam těch, kdo tu byli před vámi. Příliš malí sportovci, slabozrací piloti, snílci, co předběhli svou dobu, příslušníci té či oné rasy, odpadlíci a dyslektici, nemanželské děti, imigranti, zbohatlíci, pedanti, věřící a snílci, nebo ti, kdo pocházeli z nuzných nebo ještě horších poměrů a míst, kde jim šlo na denním pořádku o holý život. Co se s nimi stalo? Ano, až příliš mnoho z nich se vzdalo. Pár ale ne. To, že je někdo jiný dvakrát lepší než oni, pojali jako výzvu. Víc trénovali, hledali zkratky a slabá místa, našli si spojence mezi cizími, schytali pár kopanců. Svět byl jedna velká překážka, kterou museli převrátit na ruby. A jak to dopadlo? V těch překážkách se skrývaly příležitosti a oni jich využili a dokázali díky nim něco výjimečného. Máme se od nich co učit. Ať už nemůžeme najít práci, čelíme diskriminaci, chybí nám prostředky, zasekli jsme se ve špatném vztahu, bojujeme proti někomu agresivnímu, máme zaměstnance nebo studenta, se kterým si nějak nemůžeme sednout nebo si procházíme tvůrčí krizí, musíme mít na paměti, že řešení existuje. Když se setkáme s nesnází, můžeme si z ní vzít poučení a udělat z ní výhodu. Žádná velká vítězství, ať už v politice, obchodu, umění nebo svádění, se neobešla bez řešení otravných problémů za pomoci mocného léku, namíchaného s tvořivosti, soustředění a odvahy. Když máte nějaký cíl, učí vás překážky, jak k němu dospět, pomáhají k němu vydláždit cestu. Benjamin Franklin jednou napsal: věci, které bolí, učí. Dnes je většina překážek vnitřních, ne vnějších. Od druhé světové války žijeme v jednom z nejdelších období rozkvětu v historii lidstva. Nemusíme už zažívat tolik ozbrojených konfliktů a smrtelných nemocí a máme o moc víc záchranných sítí. I tak se ale svět málo kdy chová tak, jak bychom chtěli. Místo nepřítele na druhé straně barikády pociťujeme vnitřní napětí, profesní frustraci, nenaplněná očekávání, naučenou bezmoc. A taky stále zažíváme ty též ochromující pocity, co zažívají lidé odjakživa. Žal, bolest, ztrátu. Spousta našich problémů pramení právě z toho, že toho máme moc. Překotných disruptivních technologických inovací, nezdravého jídla, nebo dokonce tradic, které nám diktují, jak bychom měli správně žít. Jsme pohodlní, rozmazlení a bojíme se konfliktů. Lehké časy nás lehce rozmazlí. Hojnost může být překážkou sama o sobě a může to dosvědčit spousta lidí. Naše generace potřebuje návod, jak se stavět k překážkám a jak se mít dobře uprostřed chaosu víc než kterákoliv jiná. Takový, co nám pomůže problémy převracet a používat je jako plátna, na která lze malovat mistrovská díla. Takto flexibilní přístup se hodí jak podnikatelům, tak umělcům, dobyvatelům nebo trenérům, ať už jste spisovatel v krizi, mudrc nebo tvrdě pracující matka malého fotbalisty. Kudy skrze ně? Objektivní úsudek nyní v této konkrétní chvíli. Nesobecký čin nyní v této konkrétní chvíli. Ochotu přijímat v této konkrétní chvíli veškeré vnější události. Víc člověk nepotřebuje. Marcus Aurelius. Překonávání překážek je disciplína skládající se ze tří zásadně důležitých kroků. Začíná tím, jak na své konkrétní problémy hledíme, naším přístupem. Následuje energie a kreativita, jejichž pomocí problém rozlouskneme, převrátíme a proměníme na příležitost. Na závěr přichází pěstování vnitřní vůle, která nám umožňuje zvládat porážky a těžkosti a péče o ni. Jde o tři na sobě závislé, vnitřně propojené a vzájemně podmíněné disciplíny. Vnímání, jednání a vůli. Je to jednoduchý postup, ale opět nikdy není snadný. Využívání tohoto postupu budeme sledovat napříč historií, obchodem a literaturou. Při pozorování konkrétních příkladů jednotlivých kroků ze všech úhlů si tento přístup vštípíme a uvědomíme si jeho důmyslnost, čímž také odhalíme, jak si vytvářet nové průchody na kýžená místa, kdykoliv se nám některé dveře zavřou. Na příbězích těch, kdo tento postup využívali a využívají, si ukážeme, jak zvládat běžné překážky a jak jejich obecný přístup aplikovat do života. Překážky totiž není potřeba jen očekávat, ale také je přijímat. Přijímat? Ano, protože právě překážky jsou ve výsledku příležitosti, jak sebe sama otestovat, jak zkusit něco nového a nakonec zvítězit. Překážka je cesta. Část první. Vnímání. Co je to vnímání? To, jak vidíme a chápeme, co se kolem nás děje a co se rozhodneme, že to všechno bude znamenat. Vnímání pro nás může být zdrojem síly nebo i značné slabosti. Když se chováme emotivně, vnímáme svět hodně subjektivně a hledíme na něj krátkozrace, problémy si jen přiděláváme. Aby nás okolní svět úplně nezahltil, musíme se stejně jako naši dávní předci naučit, jak dostat pod kontrolu vášně a jejich vliv na život. Odpálkovat škodlivé vzorce chybného vnímání, oddělit spolehlivé signály od klamných a odfiltrovat předsudky, očekávání a strach, chce jisté dovednosti a disciplínu. Stojí to ale za to, protože potom zbyde jen pravda. Ve chvílích, kdy jsou druzí nadšení nebo vyděšení, my zůstaneme klidní a nic nás nerozhodí. Věci uvidíme jednoduše a přímočaře, tak jak ve skutečnosti jsou, ani dobře, ani špatně. To pro nás bude v boji proti překážkám ohromná výhoda. Disciplína vnímání. John D. Rockefeller byl předtím, než se stal ropným magnátem, účetní a nadějný investor, zkrátka drobný finančník ve městě Cleveland v americkém státu Ohio. Jeho otec byl zločinec, rodinu opustil a mladý Rockefeller tak do první práce nastoupil v roce 1855 jako 16-letý. Ten den pak po zbytek života slavil jako Den práce. Všechno šlo dobře, za 50 centů na den. Potom udeřila panika. Konkrétně panika roku 1857, ohromná to národní finanční krize, která vznikla v Ohio a Cleveland zasáhla obzvlášť tvrdě. Obchody krachovaly, cena obilí strmě klesala napříč celou zemí a expanze na západ velmi rychle skončila. Výsledkem byla zničující ekonomická krize, která vydržela několik let. Rockefeller se mohl nechat vystrašit. Nastal největší tržní propad v historii a jeho zasáhl právě ve chvíli, kdy se do toho akorát začal konečně dostávat. Mohl vycouvat a utéct jako jeho otec. Mohl úplně opustit obor financí a zvolit si méně rizikovou kariéru. Rockefeller ale od mládí ovládal ledový klid a tlak ho nikdy nerozhodil. Rozvážnou mysl si dokázal udržovat, i kdyby zrovna prodělával boty. Dokonce to platilo i ve chvílích, kdy o boty přicházeli úplně všichni kolem. Místo toho, aby tedy nad ekonomickým dramatem naříkal, pozoroval Rockefeller pečlivě zásadní události té doby. Poměrně zatvrzele se rozhodl, že to celé bude vnímat jako příležitost něco se naučit a jako křest trhem. Tiše si šetřil a u toho sledoval chyby druhých. Viděl, jaké má ekonomika slabiny, které ostatní brali za samozřejmé a kvůli kterým byli všichni na změny a šoky zcela nepřipravení. Dostal tak důležitou lekci, na kterou už nikdy nezapomněl. Trh je ze své podstaty nepředvídatelný a často také krutý a naději na zisk na něm může mít jedině rozumově založený a disciplinovaný člověk. Uvědomil si, že spekulace plodí katastrofy a že nesmí nikdy dát na bláznivý dav a jeho tendence. Nově nabité znalosti Rockefeller i hned využil. Ve 25 letech mu skupina investorů nabídla investici ve výši zhruba $500,000, pokud najde správný ropný vrt, do kterého ty peníze vložit. Rockefeller byl za tu příležitost vděčný a tak se vydal na prohlídky okolních ropných nalezišť. Po pár dnech sponzory šokoval, jelikož se do Clevelandu vrátil s prázdnýma rukama a z poskytnutých prostředků neutratil ani neinvestoval jediný dolar. Z tehdejších nabídek neměl dobrý pocit, ať už byl zbytek trhu sebenadšenější, a tak ty peníze vrátil a od vrtání dal ruce pryč. Právě díky takovéto striktní disciplinovanosti a objektivitě byl Rockefeller schopen dolovat během života výhody z překážky za překážkou. Během občanské války i krizí v letech 1873, 1907 a 1929. Jak jednou trefně poznamenal, v každé katastrofě měl tendence vidět příležitosti. K tomu by šlo dodat snad jen, měl dostatek síly odolávat pokušení nebo nadšení, ať už byla daná situace jakákoli a sebevíc lákavá. V průběhu 20 let následujících po této krizi ovládl Rockefeller 90% ropného trhu. Sám. Jeho hamižní konkurenti dávno zanikli. Netrpěliví kolegové dávno prodali podíly a obchodování zanechali. Zbabilci, kteří o něm pochybovali, propásli šanci. Čím větší zavládl kdykoliv po zbytek jeho života chaos, tím klidnější Rockefeller byl. Zvlášť, když jeho okolí buď panikařilo, nebo šílelo nenasytností. Velkou část bohatství získal při podobných výkyvech trhu, protože dokázal vnímat okolí ve chvílích, kdy to druzí nedovedli. Stejné porozumění dnes přežívá ve slavné větě Warrena Buffetta. Mějte se na pozoru, když jsou ostatní lační, a lačněte ve chvílích, kdy jsou ostatní opatrní. Stejně jako všichni slavní investoři uměl Rockefeller odolávat svodům a upřednostnit chladný a drsný selský rozum. Jeden kritik popsal v úžasu z Rockefellerova impéria Trust Standard Oil jako mýtickou proměnlivou příšeru, která je schopná se změnit, kdykoliv se jí konkurence nebo vláda pokouší odstranit. Myslel to jako kritiku, ve skutečnosti ale šlo o jeden z Rockefellerových osobnostních rysů. Byl odolný, přizpůsobivý, klidný a geniální. Nešlo jej vynervovat. Nerozhodila ho ekonomická krize, blízkavá fata morgána falešných příležitostí, agresivní šikana nepřátel a dokonce ani státní zástupci, mezi kterými byl známý jako nesmírně těžce vyslýchatelný svědek, jelikož se nikdy nechytil na žádnou návnadu, nebránil se ani nerozčiloval. Byl takový od narození? Ne. Tenhle způsob chování se naučil. Rockefeller v jednu chvíli dostal lekci v disciplíně. Začalo to během krize roku 1857 v jím nazývané škole nesnází a stresu. Jednou řekl, ach jaké je to pro mladého muže požehnání, když musí v životě bojovat o to, aby si vybudoval nějaké základy a pořádný začátek. Nikdy nepřestanu být vděčný za ty 3,5 roku učňovství a za nesnáze, které jsem na své dosavadní životní cestě musel překonat. Stejně nebezpečné časy jako Rockefeller zažila celá řada lidí. Všichni studovali tutéž školu těžkých časů. Málo kdo z nich ale reagoval podobně jako on. Moc z nich se nenaučilo vidět v překážce příležitost ani všimnout si, že to, co je potkalo, není nenapravitelné neštěstí, ale dar vzdělání. Že je to šance poučit se ze vzácného okamžiku v historii ekonomie. V životě budete narážet na různé překážky, spravedlivé i nespravedlivé. A budete znovu a znovu zjišťovat, že nejzásadnější není to, jaké to jsou překážky, ale jak je vnímáme, jak na ně reagujeme a jestli zůstaneme vyrovnaní. Zjistíte, že právě tato reakce určuje, do jaké míry jsme schopni je překonávat nebo díky nim dokonce prosperovat. Kde jeden vidí krizi, může jiný vidět příležitost. Kde jednoho zaslepí úspěch, vidí jiný naprosto objektivně realitu. Kde jednoho přemůžou emoce, tam druhý zůstane v klidu. Zoufalství, beznaděj, strach, bezmoc. Těmito reakcemi disponuje naše vnímání. Musíte si uvědomit, takhle se cítit nás nic nenutí. My si volíme, zda se takovým pocitům poddáme. Nebo, jako Rockefeller, nepoddáme. A právě z této odlišnosti, mezi tím, jak své okolí vnímal Rockefeller a jak ho většinou vnímá zbytek světa, se zrodil jeho až téměř nepochopitelný úspěch. Jeho obezřetná a pečlivá sebedůvěra byla zdrojem neuvěřitelné síly. Pramenila ze schopnosti vnímat věci, které ostatní vidí negativně, jako něco, k čemu je potřeba přistupovat racionálně, jasně a především jako k příležitosti, a ne jako k něčemu děsivému nebo politováníhodnému. Rockefeller není jen jakousi analogií. Žijeme ve své vlastní verzi pozlaceného věku. Za méně než 10 let jsme zažili 2 ohromné ekonomické bubliny, hroutí se celá obchodní odvětví a došlo k jistému narušení našich životů. Pociťovaných nespravedlností je všude kolem přehršel. Finanční propady, občanské nepokoje, nepřízně osudu. Lidé mají strach, jsou znechucení, naštvaní a rozčilení a shromažďují se v onlineových komunitách, což by taky měli. Že ano? Nenutně. Vnější zdání klame. Zásadní je to, co se ukrývá v něm či pod ním. Můžeme se naučit vnímat věci jinak, probojovat se iluzemi, kterým ostatní věří nebo se jich obávají. Problémy, které před námi stojí, můžeme přestat vnímat jako problémy. Můžeme se naučit soustředit se na pravou podstatu věcí. Příliš často reagujeme emotivně, poklesneme na mysli nebo ztratíme perspektivu. Výsledkem je jedině to, že se ze špatného stane horší. Způsoby nahlížení na svět, které nám nijak nepomáhají, nám dokážou zamořit mysl, posvátné to místo rozumu, činů a vůle a rozhodit vnitřní kompas. Naše mozky se vyvinuly pro fungování v prostředí, které je zcela odlišné od našeho dnešního světa. Následkem toho si neseme všemožné biologické zátěže. Lidé jsou stále ještě naprogramováni tak, aby si všímali hrozeb a nebezpečí, která již neexistují. Vezměte si třeba studený pot, když jste ve stresu kvůli penězům, nebo reakce bojuj nebo uteč, která naskočí, jakmile na vás začne řvát šéf. V takových situacích nám ve skutečnosti nehrozí nebezpečí. Pravděpodobnost, že budeme hladovět nebo že dojde k násilí, je velmi nízká, ačkoliv se tak někdy rozhodně cítíme. Máme na výběr, jak na podobnou situaci reagovat, nebo tedy na jakoukoliv situaci. Můžeme se nechat slepě vést těmi primitivními pocity, nebo je můžeme pochopit a naučit se je filtrovat. Disciplinované vnímání vám umožní jasně vidět výhodu a správný chod věcí v každé situaci, bez nánosu, paniky či strachu. Rockefeller tohle správně pochopil a odhodil okovy chybných a destruktivních způsobů vnímání. Vypilovával svou schopnost ovládání, směřování a chápání těchto signálů. Bylo to něco jako jeho superschopnost. Většina lidí se není k této své stránce schopna dostat, jsou totiž otroky podnětů a instinktů, nad kterými se nikdy nezamýšlí. Na všechny katastrofy se můžeme dívat i z racionálního úhlu pohledu, nebo spíš můžeme v každé katastrofické situaci, stejně jako Rockefeller, vidět příležitost a převracet negativní situace na poučení, nové dovednosti nebo štěstí. Stačí se jen správně podívat a všechno, co se kdy stane, od krachu ekonomiky po osobní tragédii, může být šance posunout se vpřed, i kdyby to mělo být směrem, který jsme nečekali. Následuje několik věcí, které je dobré mít na paměti, když se nám do cesty postaví zdánlivě nepřekonatelná překážka. Je třeba pokusit se být objektivní, ovládat své emoce a udržet se v rovnováze, rozhodnout se vidět na dané situaci to dobré, sklidnit si nervy, nevšímat si toho, co zneklidňuje nebo omezuje ostatní, zasadit si vše do patřičné perspektivy, vrátit se do přítomnosti, soustředit se na to, co lze ovládat. Tak lze v překážkách nalézat příležitosti. Samo se to nestane. Je to proces, který vychází ze sebedisciplíny a logiky. A k této logice máte přístup. Musíte ji jen zapojit. Uvědomte si svou sílu. Rozhodněte se, že vám nebyla způsobena újma a nebudete ji pociťovat. Necítíte se poškození a nejste. Marcus Aurelius. Jeden z hlavních soutěžících o titul ve střední váze, Rubin Hurricane Carter, byl na vrcholu boxerské kariéry v polovině 60. let 20. století chybně odsouzen za hrůzný trestný čin, který nespáchal, trojnásobnou vraždu. Stanul před soudem a vyslechl si zaujatý a nespravedlivý verdikt, trojnásobný trest doživotí. Následoval závratný pád z výšek úspěchu a slávy. K výkonu trestu Carter nastoupil v drahém obleku šitém na míru a s diamantovým prstenem za $5,000 a zlatými hodinkami na ruce. Když čekal frontu na přijetí mezi řadové vězně, požádal, jestli by nemohl mluvit s někým z vedení. Ředitele i ochranku věznice Carter s pohledem upřeným na vedení informoval, že poslední věci, kterou má ještě ve své moci, se nevzdá, sebe sama. Jeho projev byl nesmírně zajímavý a řekl jim v něm zcela jasně, vím, že s nespravedlností, která mě přivedla do této věznice, nemáte nic společného, tak tu jsem ochoten zůstat, dokud se nedostanu ven. Za žádných okolností se mnou ale nebude zacházeno jako s vězněm, protože já nejsem a nikdy nebudu bezmocný. Místo aby se složil, což by na jeho místě v tak bezútěšné situaci udělala spousta lidí, se Carter odmítl vzdát svobod, které patřily odjakživa jen jemu, přístupu, víry a volby. Ať už ho uvrhli do vězení nebo na několik týdnů na samotku, držel se Carter toho, že i tak má stále na výběr a že jeho volby mu nemůže nikdo vzít, i přesto, že fyzickou svobodu mu odebrali. Rozčílilo ho to, co se stalo? Samozřejmě. Byl vzteky bez sebe. Ale chápal, že vztek není konstruktivní a tak zuřit odmítl. Odmítl se složit, podlézat, plazit se nebo propadnout bez naději. Nenosil uniformu, nejedl vězeňské jídlo, nepřijímal návštěvy, nejednal o podmínečném propuštění ani nepracoval v proviantním skladu, aby si zkrátil trest. A nenechal na sebe sáhnout. Nikdo se ho nemohl ani dotknout, pokud si nechtěl říct o souboj. Všechno to mělo smysl. Každou vteřinu energie věnoval svému případu. Každou minutu, kterou strávil vzhůru, četl, právní učebnice a filozofické a historické spisy. Nezničili mu život, poslali ho jen někam, kde si nezasloužil být a on tam neměl v plánu zůstat. Učil se a četl a čas, který tam měl k dispozici, využil na maximum. Vězení nehodlal opustit jen jako svobodný a nevinný, ale i jako lepší člověk. Zvrátit ten verdikt trvalo 19 let a 2 soudní jednání. Když se ale Carter dostal z vězení ven, vrátil se rovnou do života. Žádná občanskoprávní žaloba na náhradu škod, nepožadoval od soudu dokonce ani omluvu. Pro něj by to totiž znamenalo uznat, že mu vzali něco, co mu teď dluží. Takhle se on na celou věc nikdy nedíval, ani ve tmavých hlubinách samotky. Učinil rozhodnutí, tohle mi nemůže ublížit. Nechtěl jsem sice, aby se to stalo, ale sám jsem se rozhodl, jak mě to ovlivní. Na tohle nikdo jiný právo nemá. Právě o tom, co pro nás bude ta která situace znamenat, rozhodujeme jen my sami. Sami rozhodujeme, jestli se složíme nebo se jí postavíme. My rozhodujeme, zda ji přijmeme nebo odmítneme. Nikdo nás nemůže nutit se vzdát nebo věřit něčemu nepravdivému, třeba tomu, že je daná situace naprosto beznadějná nebo ji nelze nijak zlepšit. Své vnímání ovládáme jen a pouze my. Můžou nás zavřít do vězení, dát nám jakousi nálepku nebo nás obrat o majetek. Nikdy ale nemůžou ovládat naše myšlenky, víru nebo reakce. Což řečeno jinými slovy znamená, že nikdy nejsme úplně bezmocní. I ve vězení, kde je člověku odebráno prakticky všechno, mu zbývá jistá svoboda. Zbyde mu mysl, když má štěstí, tak i knihy a taky čas. Spousta času. Carter nebyl nijak zvlášť mocný, ale pochopil, že to není totéž jako být bezmocný. Tento zásadní rozdíl pochopila spousta velkých osobností, od Nelsona Mandely po Malcolma X. Díky tomu změnili vězení v dílnu, kde formovali sebe sama, a školu, kde začali formovat i druhé. Pokud může být nespravedlivé odsouzení nejen záchranou, ale i příležitostí k osobnostní proměně a přínosem do života, je tak dost nepravděpodobné, že by se v čemkoliv, co kdy sami zažijeme, neskrýval nějaký přínos. Jsme-li bystří a připravení, můžeme si dokonce trochu poodstoupit, rozhlédnout se a vzpomenout si, že situace jako takové neumí být jednoduše jen dobré nebo jen špatné. Takové přívlastky jim připisujeme a takto je soudíme my, lidské bytosti, svým vnímáním. Pro někoho může být daná situace negativní a pro druhého může být úplně ta samá situace veskrze pozitivní. Slovy Shakespearea. Nic není dobré nebo zlé, dokud o tom nezačneme přemýšlet. Autorka kultovní knižní série Domeček na prérii, Laura Ingalls Wilder, byla živoucím stělesněním této myšlenky, jelikož žila v asi nejdrsnějších a nejméně schůdných podmínkách, v jakých vůbec člověk může žít, na neprostupné a nepoddajné půdě, území Indiánů, kansaských prériích a v podmáčených zapadákovech na Floridě. Nebyla nějak vystrašená ani otrávená, protože to všechno vnímala jako dobrodružství. Ve všem byla příležitost zažít něco nového a překonat s veselým průkopnickým duchem vše, co pro ni a manžela osud přichystal. Neznamená to, že by na svět hleděla přes naivně matoucí růžové brýle, jen se zkrátka rozhodla, že bude vnímat potenciál každé situace a u toho tvrdě dřela a udržovala si mírně optimistický přístup. Ostatní se rozhodují pro pravý opak. My nečelíme ani zdaleka tak děsivým okolnostem a často se v mžiku rozhodneme, že jsme úplně v háji. Přesně tak se z překážek stávají překážky. Jinými slovy, se skrze vlastní vnímání událostí podílíme na tvorbě a ničení každičké překážky, co se nám postaví do cesty. Bez vnímání neexistuje nic dobrého ani špatného. Události se zkrátka dějí a my sami sobě vysvětlujeme, jaké jsou a co znamenají. Nemění tahle myšlenka úplně všechno? Zaměstnanec vaší firmy udělá hloupou chybu, která vás bude stát klienta. Možná jste se přesně tomu snažili ze všeho nejvíc vyhnout a investujete do toho nemalý čas a úsilí. A když se na to podíváte z jen o malinko jiného úhlu, může to být přesně to, co jste potřebovali. Příležitost probojovat se obranami a naučit někoho něco, co se dá naučit jen ze zkušenosti. Z chyby se stane poučení. Tak ještě jednou. Stává se pořád ta samá věc. Někdo něco pokazil. Liší se ale její zhodnocení a výsledek. Díky jednomu přístupu jste dané situace využili. Kvůli druhému jste podlehli vzteku nebo strachu. To, že vám mysl tvrdí, že je něco hrozné a příšerné, neplánované nebo nějak jinak negativní, ještě neznamená, že s ní musíte souhlasit. Jen proto, že ostatní tvrdí, že je něco zcela beznadějné, šílené nebo na dobro zničené, to ještě nemusí být pravda. My sami rozhodujeme, jaké příběhy si o světě budeme vyprávět. A jestli si budeme vůbec nějaké vyprávět. Vítejte v mocném světě vnímání. Použít se dá v naprosto veškerých situacích a zablokovat jen tak nejde, pokud se ho nevzdáme. A to je jen na nás samotných.